a chroeso i Caru Darllen. Gofod i drafod llyfrau o bob math. Yn gwmni mi heddiw, mae'r prifardd a gynulleidfa Gwobr Goffa Daniel Owen, Guto Dafydd, a'r awdur a chylofnydd golwg Malachy Edwards. O'n i'n meddwl bod e'n braf cael sgwrs efo'r ddau ohonoch chi, achos bwch chi mewn ffordd wedi bod yn sgwennu cofianna a hynna'n ffuglen. Malachy, mae dy gyfrol di'n dod allan cyn bo hir y Delyn Air, Guto, nes di ennill gwopra am carafanio ac yn bylydredd. Be ydych chi'n meddwl am y ffyrdd sy'n apelio i chi fel awdur? Guto, allan ni gychwyn efo ti.
Dwi'n meddwl mae un o'r bobl sydd wedi arloesi o ran hynna'n ffuglen ydy cael o fy nawsgad. Mae o wedi cyhoeddi, dwi'n meddwl bod hi'n, be bynnag ydy'r cair am chwech chyfrol ar ôl ei gilydd, My Struggle, sydd yn dogfennu i fywyd o a'i arddegau anodd o yn eitha cignoeth ac mewn manylder anhygoel. A mi nath o ddisgrifio sut oedd trio sgwennu nofel normal efo plot oedd o wedi ddyfeisio, bod hynny'n gwneud iddo fo ffieiddio, bod o'n gwneud iddo fo deimlo'n sal. A dwi'n meddwl bod mod i wedi cael teimlo mor gry y hynny. Ond mi wnes i deimlo wrth i fi drio datblygu o'n nofel gyntaf i stad, nad oedd llunio stori wneud yn rhywbeth oedd yn ngalluogi fi i fynegu be'n eisiau fynegu. A wedyn wrth i fi symud i gyfnod eitha anodd yn y mywyd yn cyrreidiotherapy, o'n eisiau cofnodi'r cyfnod hwnnw, o'n eisiau arbrofi efo ffurf yn Gymraeg hefyd, ac gwneud rhywbeth mwy newydd a dirol falle nes sydd yn draddodiadol yn Gymraeg, a dyna lle ddoth yn bylydredd sydd yn, hynny di, mae'n nofel yn llwyr, mae ei gyd mwy na lai yn ddychmygol, ond mae o'n perthyn yn dyn iawn i'r profiad o'n i'n mynd drwy iddo fo hefyd, ac o'n i'n licio'r cyfle hefyd i wneud gwaith mwy ysgrifol o fewn nofel ac i ddeud yn wneud am bethau mynd ar ôl bethau. Wedyn, dwi'n meddwl bod na symud mewn llenyddiaeth i ffwrdd oddi wrth y plot gwneud na oedd nawsgad yn ffieiddio ato fo a defnyddio profiadau ni'n hynna, defnyddio pethau ffeithiol yn sail i lenyddiaeth, ond bod hynny ddim yn cyfyngio gwbl ar yr arddull ac ar yr ieithwedd ac ar y technegau da ni'n gallu ddefnyddio.
Achos ti hefyd wedi darllen gwaith Knausgaard, ie? Hefyd, malwch chi.
Fel Guto, really. Mae'r man cychwyn i fi efo hynna'n ffuglen oedd llyfrau Knausgaard, y chwech ohonyn nhw. Tewa, cyn hynna, bys ni ddeud o'n i ddim efo fawr o diddordeb mewn llyfrau hynna'n gyfiannol, ond dwi'n cofio ni wedi darllen hynna'n gofiant artist y dydenni, Benvenuto Cellini, sydd amdan artist fel o'r unfed a'r bymthegfed ganrif. Mae'n hynna'n gofiant anhygoel. O'n i'n meddwl, okay, hoffwn ni darllen rhywbeth arall diddorol fel yna. A nes i just chwilio amdan beth oedd hynna'n gofiannau gorau sydd wedi sgwennu. A wedyn deis i o draws llyfr yma gan Knausgaard. A dwi'n meddwl nes i darllen nhw gyd rhwng 2014-2018. Mae'n ma rhyw hyd y lledryth i'r llyfr dwi'n teimlo, oherwydd mae lot o fo yn, mae'n dan stwff diflas yn tydi. Gwneud y golch, edrych ar ôl y plant, noson bath i'r plant, dwi'n meddwl mae'n rhan yn dwys lle mae'n mynd i parti pen blwydd i un o'r plant. Dwi'n tydalen ar parti pen blwydd. Mae'n mynd ymlaen ac ymlaen amdan sut mae'n mwynhau cael sigaret yn y bore. Tewa'r syniad fi o hynna'n gofiant oedd o'n fwy fath o Benvenuto Cellini. Tewa, mae'n artist mawr, mae'n proffesu llyfryddio rhywun, mae'n filwr, mae'n neud pethau anferth, mae'n mynd i'r carchar. Mae hwn yn groes yn gwbl i hynna. Mae'n bywyd eitha cyffredin, ond wedyn hefyd mae'n ceisio fod yn awdur. A tywed, mae hwnna'n lot o eistedd y gwmpas mewn stafell yn sgwennu. O'n i ddim di meddwl am eiliad am sgwennu rhywbeth pryd ni. A o darllen Knausgaard, wedyn o'n i'n chwilio i gweld os oedd rhywbeth di sgwennu yn debyg yn y Gymraeg. A wedyn yna sut dys i o hyd i ddarllen llyfr Guto Dafydd yn bylydredd. O'n i'n meddwl, oedd hwnna'n wych, oedd yna rhywbeth really fresh a newydd amdano fo. Efallai hyr mae'r cwmpas oedran fi hefyd, y cyfeiriadau diwylliannol popeth oedd o'n teimlo'n modern, oedd o'n teimlo'n cyfoes, a hynna yn osgod, oedd o bendant i plannu'r hadyn pryd ni, ond nes i darllen llyfrin hwyrach ymlaen.
Nes i darllen yn rhywle, dwi'm yn cofio lle rwan, bod cofiant yn gofnod o beth sydd wedi digwydd, ond bod hynna'n ffuglen yn rhoi cyfle i bobl werthfawrogi'r sgwennu. Beth ych ymateb chi yna?
Yeah, dwi'n meddwl bod yna lot yn hynny, a dwi'n meddwl bod be mae rhywun fel Malik yn neud, hynny ydy, hynna'n gofiant ydy cyfrol Malik, ond mae yna dechnegau nofelaidd yn ddefo hefyd, a mae yna lot o nofelwyr yn gwneud hynny ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl am rhywun fel Gwenllian Ellis, a'i chyfrol hi, Sgenim Syniad. Dwi'n meddwl bod hwnna yn yr un ffurf mewn ffordd. A hwnna wrth gwrs yn rhan o ryw driawd o nofelau gan ferched o'r ardal yma, meddwl am Cwlwm Ffionenlli a hefyd Twrth Bach yn y Niwl a hyd yn oed y drama Croen Dena gyn Maren Llywelyn. Maen nhw i gyd yn nofelau sydd yn mynd i'r afael yn bwerus iawn efo cyfyngiadau cefn gwlad a phryder corfforol a rhywiol o gwendida dynion o ran cyfathrebu a bod yn ystyriol. A dwi'n meddwl bod hwnna'n gasgliad rhyfeddol o bwerus o waith sydd, ych chi, mae'n cymharu, dwi'n meddwl, efo rhywbeth fel Normal People, Sally Rooney. Dwi'n meddwl, mae Sally Rooney'n gryfach ar yr elfen o gyfoeth a dosbarth, yr elfen a feterol na, ond o ran mynegu'r teimladau amrwd a'r sefyllfaoedd anodd na, y sefyllfaoedd bler a neglir yn yr arddegau, lle mae rhywun yn agored iawn i brofiadau newydd, i blesar ag i boen, mewn lle eitha cyffroes, ond eitha peryglus hefyd. Wedyn, dwi'n meddwl, mae yna rhywbeth yn apelio at yn cyfnodi am ddogfennu yn profiadau'n hynna'n, ond dwi'n meddwl mae'r nofela yna hefyd yn amrywio o ran faint o ffaith a faint o ffuglen ydyn nhw, a faint maen nhw wedi cael eu patrymu ar fywyd rhywun go iawn. Ond dwi'n meddwl, yn y cyd-destun Cymraeg hefyd, mae yna hanes hir i gymysgu rhwng cofiant hynna'n gofiant a nofela, dwi bod yn darllen os yma, Rhys Lewis gyda Daniel Owen yn nofel gyntaf yn Gymraeg, ond oedd yn smalio, os ydych chi bod yn hynna'n gofiant, ac yn cael lot o sport efo hynny. Yn y benod gyntaf mae'n gofyn, Rhys, beth oedd y wedi amdano at dy hun, cofi a ddeud gwir. A beth ni fod i wneud wedyn efo'r ffaith bod ni'n gwybod mae nofel ydy hi a wneud hynny'n gofiant go iawn. Dwi'n meddwl mae'n rhywbeth nath taro dyddeg efo fi reit ar y dechrau hwnna hefyd yn pwysleisio. Okay, cofiant wedi ysgrifennu gan arall ac nid gan y gwrthrych ei hun ydyw y cywiraf ar y cyfan. A dwi'n meddwl bod hynny'n adlywyrchu'r ffaith. Pam da ni'n sgwennu, yn enwedig am ymprofiad yn hynna'n, ddyla neb gredu mae hwnna di'r gwir yn llawn a'r gwir heb i blygu.
Fel cenedl, da ni yn, fel ti'n sôn, da ni wedyn, da ni'n licio cofiannau yn arw iawn. A dyna ydy hwn mewn ffordd datblygiad o'r cofiannau yna. Mae gen bob seren pobl y cwm fwy'n y lai hynna'n gofiant. Does. A just datblygiad naturiol ydy'r sgwennu hynna'n gofiannol yma, achos bod ganddyn ni fel pobl, ddiddordeb mewn pobl.
Mae hynna'n gofiant yn fwy ffeithiol yn tydi. Fel arfer, hefyd mae'n gyd yn digwydd o rewn. O fewn yr amser iawn, ti'n gwybod, nes di gael ei eni ar dyddiad penodol, gyma gyd yr pethau na digwydd ar hyd y ffordd, a mae'r llif y narratif gymaint fel yna, ti'n bron yn disgwyl nhw sgwennu ar y diwedd, a nes i marw ar diwnod yma. Ond hynna'n ffuglen, mae'n elfennau ffeithiol, ond fwy elfennau ffuglen hefyd, ond hefyd, mae'n fwy rhyfedd i arbrofi efo'r gyfrwng hynna'n gofian. Dwi'n meddwl weithiau, mae hynna'n ffigur fel petai'r stori ti'n deud wrth dy hun, ond fatha, hynna'n gofian yw, y datganiad ti'n troi mewn i'r cyfreithiwr neu rhywbeth. Mae'n ffeithiol. A nath Nosgad mynd trwy hyn do, efo fy teulu fo. Ond oedd o'n cael problemau efo ewythyrfa, oedd o'n deud oedd rhai'r peth oedd wedi deud am tad o jyst ddim yn wir. A noth o hyn o dechrau gwadu ei hunan, a o'n i wedi gweld hynna, a oedd hynna wedi digwydd. A dwi'n meddwl, yn y chwechyd lle, nhw'n ceisio darganfod pobl oedd yn gallu bod yn tistio ni beth oedd o'n cofio gweld. Ond mae'n anodd iawn i mynd nôl 15 mlynedd yn ôl, 20 mlynedd yn ôl, a darparu perspektif ffeithiol o'r byd digwyddodd. Felly, mae bron petai, be di'r gwir ydy'r, yn wedi pan ti'n mynd nôl yn yn y gorffennol, lle mae'r manylion yna ddim i gyd ar gael, ond mae'r cof yw pe bynnag ydy'r cof. Dwi'n teimlo mae hynna'n ffuglen yn cael fwy at y gwir mewn ffordd na hynna'n gofio'n ffeithiol. Dyna sut ti wedi cofio fo, dyna oedd perspektif ti. Efallai mae rhywun arall oedd yn yr un stafell ddim yn gweld o'r un ffordd, ond dyna'r ffordd ti wedi cofio fo.
Dwi'n meddwl bod chdi'n llygad y le, Mari, i sôn amdani fel Cymru bod ni wrth yn bodd efo cofiannau ac efo hynna'n gofiannau. Ond dwi'n meddwl mae yna dipyn o shift wedi bod yn ddiweddar. Yn y gorffennol, dwi'n meddwl disgwyliad oedd bod rhywun yn cyflawni lot yn ei fywyd ac wedyn yn creu cofnod o hynny. So mae gennym ni cyfres y cewri, does. Dwi'n meddwl os ydy'r hynna'n gofiant gorau erioed yn rhan o hwnna, sef cario'r ddraig Orig Williams, ond rhywun wedi cael bywyd difyr, bywyd llawn, bywyd lle oedden nhw wedi gwneud pethau, ac wedyn yn dogfennu'r peth. Ond mae yna shift erbyn hyn, beth da ni weld erbyn hyn, ydy pobl, dwi'n meddwl, yn hytrach na be mae rhywun wedi gyflawni, dwi'n meddwl, y meini prawf ar gyfer ydy cyfrol hynna'n gofiannol werth i chyhoeddi dyddiau yma, ydy rhywun yn gallu mynegu'r peth yn dda. Hynny di, ydy nhw'n gallu troi i profiad eu hunan yn rhywbeth sydd yn cyfoethogi rhywun arall oedd arllen nhw. A'r ochr arall yn y fo ydy i baradda mae'r profiadau a hunaniaeth y person yna, stori personol sganddyn nhw i'w deud amdanyn nhw a pwy ydyn nhw, i baradda mae hwnna yn werthfawr i bobl eraill. So, hynny di, dwi'n meddwl, mae yna lot o... Hynny di, mae'r nofelau yna, o'n i'n sôn amdanyn nhw, gyna, mae'r rheina'n werthfawr oherwydd maen nhw'n rhoi goleuni ar brofiadau merched sydd wedi cael eu celu falla. Nid yw pobl ddim wedi teimlo bod nhw'n gallu bod mor agored amdano o'r blaen. Oedd rhywbeth fel rhyw flodau rhyfel, Llyr Lewis. Hwnna'n gyfrol hynna'n ffuglen eto oedd yn taflu goleuni ar falla effaith rhyfeloedd yn entiluoedd ni a ymysg yn hynafiaid ni. Dwi'n meddwl mae cyfrol Malachi, dwi'n meddwl, mae'n mynd i fod yn job i ni yn y sgwrs yma, grynhoi yr holl brofiadau a'r holl agweddau gwahanol ar hunaniaeth Malachi sy'n gwneud hwnna'n gyfrol bwysig a gwerthfawr. Ond eto, nid be mae Malachi neu Llyr neu unrhyw un o Gwenllian, Llio, Ffion wedi gwneud yn ei bywyd sy'n bwysig, ond y ffordd bod nhw'n gallu cofnodi hwnna mewn ffordd mor afilgar a bod nhw'n gallu rhannu profiad nhw mewn ffordd sy'n cyfoethogi pobl eraill.
Fel awduron hynna'n ffuglen, sut ydych chi'n penderfynu beth sy'n werth i gofnodi? Sut ydych chi'n penderfynu, o na, lle bod hwnna ar ei bell? Da ni gweld efo Cnwsgar oedd yn cofnodi popeth. Ydy hi'n anodd gosod ffiniau?
I fi, o'n i'n cael ei arwain gan beth sy'n difyr i fi, tywod, mewn ffordd. Oedd gen i rhyw syniad amdan beth oedd hynna'n ffuglen yn edrych fel o nosgad. Ond wrth gwrs, ysdw fi istedd lawr wrth y desg, oedd hwnna'n amhosib. Mae o'n rhywun wahanol. Felly, aeth hwnna allan o ffenestr. O'n i'n ffeindio lot o pethau diflas o'n i ddim yn mwynhau sgwennu amdano. Felly, o'n i'n fel yn mynd tuag at pethau lle mae'n gwrthdaro mewnol. Dyna beth oedd yn y tynnu fi o ran beth i sgwennu am. Os licwch chi y teimladau fwy i'r eithaf, marw gen i, crefydd, lle dwi'n teimlo gwrthdaro mewnol, hil. Y pethau o'n i'n teimlo fwy anghyffyrddus amdano yn y bôn. A lle dwi'n teimlo fwy emosiynol hefyd. Ond dwi ddim yn gwybod pam ydy hynna. Oedd gen i fy mhen bys ni'n sgwennu rhywbeth fwy diogel, ond pan nes i istedd lawr nath y gyfrol troi mewn i rhywbeth hollol wahanol, jyst o ran diddordebau a jyst llif y peth mae'n cymryd ti, lle bynnag mae'n cymryd ti weithiau. Bys ni'n hoffi deud o'n i wedi cynllunio pob dim, na, mae stwff o man rhi anghyffyrddus, dwi'n mynd i siarad amdano nhw, ond nid fel na oedd o'i gwbl, oedd o'n i jyst yn mynd lle bynnag yn i'n teimlo fel mynd, really. A'r pethau amdan fy hunan a hanes fi a fy nheulu sy'n o ddiddordeb i fi. Dwi'n meddwl ti'n allu gweld yn y gyfrol. Unrhyw le lle mae'n cyfrinach, mae meddwl fi'n dechrau ffocysu. Wel, pam ych chi ddim yn deud hynna? dyna beth digwyddodd i fi, ond efallai mae rhai pob. Dwi'n meddwl, os ti eisiau sgweru rhywbeth hynna'n ffuglen lle ti jyst yn dŵr allan yr ochr arall a ti ddim ond yn siarad amdan pethau hapus. Efallai mae rhywbeth amdan y gyfrwng hynna'n ffuglen fod hynna ddim yn gweithio yn y gyfrwng yna. Ofyn i gweld rhywun yn neud o, mae stwff mae Norsgaard yn sgwennu am, ie, mae lot o stwff diflas, ond wrth gwrs mae'n sgwennu am pethau, wel, dirdynol hefyd. Ie, pob math o pethau wahanol, felly.
Oedd dy brofiad dyn debyg gyda, oedd y tisio mynd at yr anghyfforddus a'r gwrthdaro?
Ie, yn sicr. Pethau anghyfforddus, pethau lle mae'n wrthdaro, hefyd pethau dwi'n gallu bod yn eironig a defnyddio hiwmor eitha tywyll amdanyn nhw. Ac mae hynna ar y cyfan yn eitha triw i fi. Ond un feirniadaeth dwi wedi cael ar yngwaith, ac rhywbeth, o'n i ddim yn ymwybodol ohono fo wrth sgwennu, ond rhywbeth dwi'n gallu weld sydd yn hollol ddilys i bobl feirniadu, ydy bod cymeriad y fam neu'r wraig, bod hwnna ddim yn gymeriad sydd wedi cael ei ddatblygu'n gyflawn, a ddim yn gymeriad mor llawn ac y dylai fo fod. A dim ond, fel mewn nofel, dim ond bod hwnna ddigon teg, ond oherwydd bod fi'n dod o fy mhersbectif fy hun yn fan hyn, ond i ddim eisiau deud unrhyw beth anghyffyrddus, angharedig, hiwmor tywyll, eironig am yngwraig. Felly, canlyniad hwnna, yr upshot, ydy bod fi ddim yn sgwennu am y berthynas yna, oherwydd preifatrwydd ac yn y blaen. Ond dwi'n meddwl bod o yn y nofela terfynol ac yn y cerddi hefyd, mae'n golygu bod yr cymeriad benywaidd na ddim yn cael chwarae teg, oherwydd bod fi ddim eisiau mynd i'r lle yna yn y mywyd.
Pan ti'n sgwennu rhywbeth amdan pobl go iawn, mae'n ystyriaethau eraill yn allu dod mewn. Felly dwi'n meddwl mae hwnna'n naturiol, really. Llyfri dwi wedi ceisio ffocysu yn bennaf ar y to hun yn teulu fi. Dwi wedi pasio heibio. Ond ie, mae'n anodd yn tydi.
Be oedd yr ysgogiad i ti sgwennu ag i fwrw ati?
O'n i wedi fod yn sgwennu am amser hir, really. Ond o'n i wedi trio cwbl o llyfrau ffuglen wahanol. A o'n i ddim efo unrhyw cynllun i sgwennu unrhyw beth hynna'n gofiannol. Ond wedyn, pan ath Brexit, ar ôl Brexit, o'n i'n penderfynu gwneud ceisio am dinasyddiaeth Ewropeaidd trwy Iwerddon, gan fod mamgu o Iwerddon. Ac wrth fi cael y papurau at ei gilydd, ni'n dechrau meddwl, wel, mi allwn ni sgwennu am profiad yma. Oherwydd ni'n gwybod trwy gwneud y cais am Iwerddon, o'n i'n teimlo yr isiau i fel petai, cael nôl mewn i gysylltiad efo teulu fi yn Iwerddon, a dechrau feddwl fwy am y gorffennol. Beth oedd gen i fi yn golwg i ddechrau efo oedd, dechrau llyfr efo gwneud cais yn Iwerddon, casglu pasbort ar y diwedd a jyst sgwennu amdan byd bynnag sy'n digwydd rhwng cyfnodau yna. Treulio amser efo hen ewythr fi yn Iwerddon, treulio cyfnod yna, a sgwennu am y profiad yn y bôn, bron fel llyfr teithio bron y bôn. Ond, ti'n gwybod, nath jyst pop gymaint newid, a nath ni cael Covid tua pan o'n i'n hanefod trwy sgwennu'r llyfr, a wedyn nath ffocws y holl peth newid, a nath o troi mwy mewn i gyfrol hynna'n gofiannol, yn ffocysu yn bennaf efo perthynas fi, efo perthynasau wyddelig, a modryb fi yn enwedig chwaer mam fi. A noth o troi mewn i rhywbeth fwy amdan hanes teulu fi'n Llundain, Iwerddon, amdan allfudo pob dim. A hefyd y pethau eraill nath digwydd yn y cyfamser yn ges i ragor o blant a bywyd yn ei flaen. Felly rhaid i fi roi hwnna mewn y llyfr hefyd. Oedd o'n proses naturiol. A o'n i'n ffodus hefyd i cael yna mae tora gan gyto yn tia diwedd 2021, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl ni tia hanner ffordd trwy pryd ni. Felly nath ni cael cyfle i trafod hefyd a A dyma ni, nes i gorffen y draff gyntaf, dwi'n meddwl yn 2022, a erbyn i ti gorffen pob dim, y golygu pob dim, yn cael eu cyhoeddi yn mis Tachwedd nawr.
Gwych, a sut brofiad oedd ti fod yn fentor ac gyda darllen y gwaith cynnar gyda?
Ie, yeah, oedd o'n wych o beth cael y cyfle i wneud hynny. Oedd o'n rhan o'r raglen gyn Llynyddiaeth Cymru oedd yn trio cynnyddu cynrychiolaeth mewn Llynyddiaeth Cymru a Chymraeg, ac o'n i'n meddwl bod hynny'n beth gwerthchweil yn y fwy hun, ond nath o droi mewn yn sydyn iawn i fwy na jyst mater o gynrychiolaeth. O'n i'n gweld bod gan Malachy rhywbeth arbennig oedd o'n benderfynol o'i orffan ac o'i gyhoeddi, a bod hwnna'n gyfraniad eitha pwysig i Llynyddiaeth Gymraeg, a nid jyst bod gennym ni awdur arall o lew, oedd er bod hynny'n beth gwerthfawr yn amlwg, ond y ffaith bod o yn galluogi ni i gael persbectif dilys ar rei o'r materion mawr sy'n cael ei trafod ar hyn o bryd, felly beth sydd wedi digwydd ar ôl Brexit, hiliaeth, yr ymerodraeth, yr cwlwm Celtaidd ac yn y blaen, a lle mae'r boblogaeth Gymraeg yn mynd, be di'n datblygiad ni. Mae'r ffaith bod gan Malachy y cefndir teuluol sydd yn ei alluogi fo i archwilio hyn, mae o'n amhrisiadwy ni, dwi'n meddwl, fel diwylliant Cymraeg, a mae'r ffaith bod o wedi penderfynu sgwennu am hwnna'n Gymraeg, a bod o wedi gwneud hynny mewn ffordd sydd yn eich tynnu chi mewn i ddilyn yr hanes gyd ymdeimlo efo fo, ond ni'n jyst yn gallu gweld bod yna rhywbeth arbennig iawn yma.
Nes ti fwynhau y profiad, Malachy?
Do, ie, nes i mwynhau sgwennu fo. Mae'n anodd i hyn yn ysbonio y proses y hyfryddodd o digwydd dros dro, ti'n gwybod, o 2019 i 2022, a do, nes i mwynhau sgwennu fo'n fawr iawn. Mae'n llyf personol, o'n i'n byw profiadau yna wedi'n sgwennu amdano nhw. Felly, fel bethau bywyd fi newid wrth i fi sgwennu fo hefyd, o ran perthnasau newydd o'n i'n neud yn y werthon, teulu fi'n tyfu, pobl yn marw. Oedd yna jyst gymaint i digwydd a rhywsut ymroi mae rhai y profiad yna i bapur. Oedd o'n profiad arbennig iawn. Dwi ddim yn gwybod lle ath o amser, amdano ti gyto, ond dwi'n tueddu sgweru peth cyntaf yn y bore, fel gynnar iawn, a
dwi ddim hyn yn...
Dwi'n mynd cael diwrnod sgweru fo'r hi, a na i deffo fel 5 o gloch, a just mynd ati am cwbl oriau. Dwi'n pryn yn cofio beth sy'n sgweru, a wedyn dwi'n mynd nôl i gysgu. Felly, nath y holl peth mynd yn gosodyn. Ond o, nes i fwynhau y proses. A nes i fwynhau cael sgyrsiau, peth fwy o pwysig, nes i fwynhau cael sgyrsiau efo aelodau y teulu, a nath y llyfr fel petai annog fi i cael sgyrsiau yna, sy'n rhyfedd iawn. Byswn i ddim wedi cael llawer o sgyrsiau yna, byswn i ddim yn gwybod llawer o'r hanes chi'n darllen yn y llyfr, o'r i bai yn i'n sgwennu'r llyfr. Mae'n difyr i fi gweld sut mae rai themau yn ail ymddangos efo awduron eraill. Llyfr gwych dwi'n meddwl sy'n hunain ffuglen, Fflir Dafydd, Llwyr Ganiadau. Dwi'n meddwl nes i wir fwynhau hynna. A hi'n fel sgwennu amdan byr i'r Eclipse Solar 1999. A dwi hefyd yn sgwennu yma. dwi'n dwylu ar hynna. A wedyn ti'n gweld fel yn Llyr Gwyn Lewis rhyw flodau rhyfel fel ffocws llyfrannau ydi hen ewyrth efo. Fel hyn yw wrth fy ffocws yn llyfu, a mae'n siarad lat am yr odraeth, dwi'n siarad am yr odraeth, a rhyfel ac ati. Felly ie, dwi'n gwybod, mae'n rhywbeth yn y dŵr.
Ac ar hynny hefyd, oedd darllen cyfrol Malachy yn atgoffa fi dipyn o waith Jan Morris. Mae gennau brosiect hir ddymor iawn ar y gor hyn o bryd. Dwi eisiau darllen bob cyfrol mae Jan Morris di sgwennu, a wedyn mae gennau deunlen lle dwi yn darllen un neu ddwy bob blwyddyn, ac yn ffodus nes i ddechrau ar y prosiect yma pan mae ni'r un oed a Jan yn cyhoeddi i llyfr cynta, felly y bwriad ydy bod fi'n darllen y cyfrola pan dwi'r un oed ac o Jan yn sgwennu nhw. Mae'n amball eithriad, nes i ddarllen Coronation Everest, yr enghraifft lenni, oherwydd bod hi'n 70 mlynedd ers hynny. Ond dwi'n meddwl, y peth oedd yn atgoffa fi o waith Malachy yn waith Jan, oedd hyn mae Angharad Price yn bapuroli yn sôn amdano fo fel gweldau neu double vision o ran yr ymerodraeth Brydeinig. Be mae hi'n sôn amdano fo ydy y profiad mae fod wedi yn boddi yn ei geiriau hi yn werthodd ag arferion yr ymerodraeth Brydeinig, am hynna'n arbennig o wir amdano chdi Malachy, oherwydd cysylltiad teulu dy dad efo Hong Kong, ac eto mae Angharad Price yn dweud o fod wedi'n dieithrio oddi wrth yr ymerodraeth Brydeinig, oherwydd yr iaith Gymraeg y diwylliant, a'n deallwriaeth fodern i o'r hanes. A dwi'n meddwl, be mae Jan Morris yn neud yn ei gwaith hi drwyddo draw, ydy mae'n disgrifio sefyllfaidd o ormes, a mae dydy ddim yn swyl i gondemnio anghyfiawnder pan mynd i weld o, ond mae hefyd yn cael ei thynnu gan ramant pethau fel India, Hong Kong, a'r delfrydau oedd gan y bobl yma, a mae'n dangos y dynion, y bobl oedd yn rhedeg yr ymerodraeth yma, mae'n dangos nhw fel pobl, mae dynoliaeth nhw'n dod drwad, er bod ni yn ymwybodol iawn o'r drygionni'n fanna. Mae'n wir pan mae'n disgrifio De Africa, dan apartheid, er enghraifft, ac yn Coronation Everest, hynny di, mae'n disgrifio i ffyrthynas hi efo'r bobl frodorol yn India yn Tibet, ond mae hefyd yn cael ei thynnu at y dynion ma oedd yn gwireddu apotheosis yr ymerodraeth Brydeinig yn concro'r mynydd ma. Wedyn mae'r gweldau na, gweld yr ochr dywyll a'r ochr ola yn rhywbeth sydd yn gyffredin rhwng gwaith Jan a gwaith Malachy, dwi'n meddwl.
Dwi'n dall beth ti'n golygu fanna. Felly mae'n difyr i clywed hynny. Ond ie, pan ti'n disgrifio fel yna, yn enwedig profiadau teulu fi yn Hong Kong, o'n nhw yna fel rhan o'r ymerodraeth Brydeinig. Ti'r diwedd, really, yn y 70au. Ti'n gweld fwy o trafodaeth ymerodraeth Brydeinig o bosib, ond mae dal yn teimlo fel un o'r pethau enfawr yna. Ti ddim yn darllen amdano gymaint o fysych chi'n disgwyl.
Dwi'n meddwl na dyna un o'r pethau mae dy gyfrol di yn atgoffa ni ac yn gwneud i ni feddwl, ie, da ni ddim yn gwybod digon am hyn. A gefallio bod o'n gyfle i ni addysgu'n hynna neto, i feddwl, na, mae dylanwad ar sgil effaith dal yna.
Ie, dwi'n siŵr chi'n gweld hynna yn wedi gan penod Hong Kong. Dwi'n dysgu amdano fo, hefyd. A hyd yn oed efo profiadau yna teulu, mae ddim fel, dwi'n dweud rhywle, dy teimlu ddim yn istedd o gwmpas yn deud, wel, beth oedd o sefyllfa gwleidyddol, pam oedd ni yma yna. Oedd hwnna ddim yn bodoli, ond dyma oedd bywydau ni dydd i ddydd, dyma beth oedd o fel. Oedd o ddim yn mynd yn dyfnach na hynny. A ti'n mynd yna, ti'n meddwl, waw, beth digwyddodd? Beth oedd y hanes imperialaidd? Felly, oedd hwnna'n profiad arbennig iawn mynd i Hong Kong.
Dwi'n meddwl beth sy'n ddiddorol hefyd am dy gyfrol dig eto, mae bywyd yma, ydy, dach chi'ch dau mewn ffordd yn ymdrin efo crefydd a dylanwad crefydd. Mae ffydd dy famgu, Malachy, yn ofnadwy o gryf, a mae'n sefyll allan, a ti'n sôn am y profiad yna sydd wedi bod mewn ardaloedd, a'r sut ella mae'n cenhedlaeth ni wedi newid gyto yn dy gerddi di.
Ie, mae hynna'n bendant yn wir, a mae rhywbeth dwi wedi sylweddoli fwy a mwy ar ôl sgwennu'r gyfrol. Dwi'n meddwl, mae Malachy yn amlwg mewn lledau archwilio i hunaniaeth, achos mae hunaniaeth yn mor ddiddorol. Mae chydig bach yn anos, dwi'n meddwl, i ni sef o hunaniaeth hollol boring fath o fi. Mae hanes yn hili fi, hynny di, heblaw bod yn mam i di symud o Dde Cymru i Ogledd Cymru, dwi'n meddwl ddim byd ddiddorol wedi digwydd yn hili fi. Ond mae'n dal yn bwysig bod ni yn archwilio pwy oedd y bobl yma oedd yn gyn datau ni, a sut mae i harferion nhw eu gwerthoedd nhw wedi'n creu ni, a mae o'n mynd yn fwy fwy amlwg i mi bod Cresnogaeth a'r traddodiad anghydffurfiol yna yn fwy ddylanwad arno ni rwan, er bod ni ddim anghydrwydd yn meddwl amdano ni'n hynna'n fel pobl sy'n y traddodiad Cresnogol. Mae'n dal yn rhan bwysig iawn ohono ni. Ti ddarllen mewn cyfnod gweddol fyr, jyst drwy gyd digwyddiad llwyr. Tair cyfrol nath amlygu hyn i fi yn y cyd-destun Cymreig. Nes i ddarllen ffydd ag ar gyfwng Cenedl gyn Arthur Jones, sy'n rhyw fath o, mae o'n olrhain, hanes a diriwiad crefydd, ond wrth wneud hynny, mae o yn amlygu gymaint oedd o yn hydreiddio y diwylliant Cymraeg a bywyd cymdeithasol Cymraeg. A wedyn, yn y cyd-destun Ewropean, eisiau ddarllen Dominion, Tom Holland, a be mae o'n disgrifio fel y chwildro cysnogol, a sut da ni'n cymryd yn ganiataol y gwerthoedd yma sydd wedi dod o'r traddodiad cysnogol. Ond dydy'r hynna ddim yn bethau sydd yn in-built i ddynoliaeth. Mae nhw'n bethau da ni wedi dwad i'w credu ar gyfnod penodol mewn hanes, ond da ni wedi dal i'w credu, ac wedyn ar lefel fyd eang wedyn Silk Roads gyn Peter Frankopan cyfrol hanes arall sydd yn disgrifio sut mae traddodiadau y gorllewin y Cresnogaeth a'r dwyrain wedi cydblethu a sut mae cred ac yn y blaen wedi bod yn gymaint o ran o'n bywydau ni. A dwi'n meddwl wedyn wrth edrych yn ôl ar nofela fel Rhys Lewis Enoch Hughes ac yn y blaen ac ar Traed Mwyn Cyffion Kate Roberts, mae'r pethau sydd yn rhyw fath obsesiwn yn mae bywyd yma, sef gwaddol Cresnogaeth, a dylanwad diwydiant hefyd. Ffaith bod y bobl yma yn wahanol i ni yn gorfod llafurio, yn gorfod gweithio am ei bywoliaeth. Mae hynny gyd, dwi'n meddwl, yn dod drwad yn mae bywyd yma, a hynny heb i fi wneud fwriadu'r peth.
Gyt yn deud fanna, Tom Holland, Dominion. Nes i hefyd darllen llyfr yna yn ystod pan o'n i'n sgwennu llyfrid hir tu'r diwedd. Hwnna bendant yn mae'n newid sut ti'n meddwl am y gorffennol bys ni'n deud, fel oedd Gita'n deud fanna. Symwyr cyffredin. Dwi ddim yn nabod unrhyw un arall nawr fel oedd mamgu fi er y siarad. O ran tu'r pibyr ei ffydd. Amlwg iawn. Ie, yeah, mae rhywbeth yn y tynnu fi yn wedig i pethau a phobl sydd ella ddim yn cyffredin. A hefyd, os i hefyd yn dweud, ti'n teimlo fod amser yn symud ymlaen, a rhai pethau oedd yn amlwg a cyffredin 50-60 mlynedd yn ôl, ddim mwy. Nes i cael ei annog i sgwennu y delyn air, you know, mae hyn ewyth ar fi'n 88 oed. Tywod, os dwi eisiau cael y sgwrs amdano beth oedd yn mynd ymlaen y peredegau, y geiniau yn y werthon, dwi angen wneud nawr. A ella mae rhywbeth yna fi sy eisiau cyfnodi pethau cyn nhw diflannu.
Ti'n teimlo bod hynna'n wir gyda am ben llun? Ydy pen llun yn newid ac ydy hwnna'n ysfa wedyn i gofnodi y math o le ydy o rwan?
Dwi'n meddwl bod y cwestiwn blaenorol nes di ofyn, dwi'n meddwl bod hwnna yn cyrraedd gwraidd y peth mewn ffordd, a ti di wneud i fi feddwl amdano mewn ffordd hollol wahanol. Dwi'n meddwl na beth sy'n digwydd ydy bod ni wedi cael yn rhyddhau oddi wrth y disgwyliad i gredu mwy neu lai unrhyw beth, a wedi cael yn rhyddhau oddi wrth y disgwyliad i ddilyn arferion cymdeithasol penodol ac i ddilyn unrhyw fath o batrwm. Ac mae'r rhyddhad yna, mae o'n beth da yn amlwg, hynny di, dos am disgwyl, dos a ddim caethiwed ar neb, dos a ddim gorfodaeth i neb fod yn coelion ac yn gwneud rhywbeth dyn nhw ddim eisiau gwneud. Ond dwi yn meddwl bod lot o bobl yn gweld isio y rŵtîn, yr habits, yr sicrwydd na o fod wedi etifeddu ffordd o feddwl a just cario ymlaen efo hwnna. A dwi'n meddwl bod yr ymdrechion yma yng ngwaith Malachy, yng ngwaith i ac yng ngwaith lot o bobl eraill i gofnodi beth sydd wedi bod o'r blaen. A just coelio yn fersiwn ni ohono fo, cymryd y pethau sy'n dda ac yn llesol a falle gadael y pethau eraill. Dwi'n meddwl bod chdi wedi rhoi dyfus ar rhywbeth. Ie, yeah, pwysig iawn yn fanna. Ond o ran cymdeithas Penllyn heddiw, dwi'n meddwl un o'r pethau sy'n dod drwodd yn mae bywyd yma, dwi'n meddwl, ydy mae'na nifer gerddi am chwaraeon sydd yn anisgwyl i fi, dwi'n meddwl, ond ers i'r plant ddechrau mynd i beldroed, rygbi, hoci, mae di yn syfrdanu fi faint o bobl sydd yn rhoi o'i hamser i redag y clybiau yma i nid yn siŵr bod y floodlights ymlaen, bod y caed i farcio, bod yna banad ar gael, maen nhw'n trwytho'r plant yn y rheola mewn chwarae teg ac yn y blaen. A mae o mor debyg i be oedd hynafiad y bobl mae'n neud drwy'r capel, hynny di cynnal sefydliad, darparu lle i bobl i fynd ar un amser bob wythnos i hyfforddi nhw i wneud rhywbeth. A dwi'n meddwl bod o jyst yn dangos bod ni fel pobl isio y clyma cymdeithasol na, bod ni isio'r arferion na, a bod ni isio yn trwytho'n hunan mewn rhywbeth.
Yn llyfr ti gyda yn cerdd Stryd Moch, a ti'n deud rhywbeth ond dan, twyrodd, hynafiad ti'n mynd i'r capel, nhw'n pleidleisio Lloyd George, twyrodd, y cymdeithas ti trefnu y gwmpas hwnna. Fod yn mynd, mae'n da o beth, ond dyna yw'r problem. Mae yna casur yn dwys i fatha crefydd, ti cael ei eni a dyma'r cynllun, twyrodd, am dyfywyd. A mae gyd y dyfodau, pob dim hwnna, gyd i sortio pa i ti poeni am hynna. Strwythyr am bywyd. Dyma fe fydd yn edrych fel. A ni'n allu deud, mae'n wych i ddim cael disgwyliadau yna, ddim mwy ar ryddyd. Ond wedyn, tiwod, efo ryddyd, mae fel, tiwod, mae'n ryddyd yn peth anferth. Mae fel, be dwi'n neud ta? Be dylse bywyd fi edrych fel nawr? Be di'r amcan? Cwestiynau mawr yn tydyn. A mae lot o bobl yn allu mynd mewn i pethau eraill yn chwilio am cynllun yna. So ie, mae'r ryddyd yn... Mae'n anodd. Os ti allan y strwythyr yna, fydd pobl byth eisiau cymuned. Fydd teimlad yna byth yn gadw ni na fydd yr eisiau i gael cymuned. Felly fydd na wastad crefydd a fydd na wastad... To y throniaeth, dwi'n gwybod os ti'n in America stuff, but fel pethau fel stoiciaeth y pethau'n dod nôl. A to pob, neu pob math o pethau, no, crossfit neu clybiau bowls. Mae'r teimlad yna i perthyn a cael rhyw fath o trefn yn gryf.
Mae teimlad yna o berthyn yn gryf iawn yn dy gyfrol di gyda. Fel rhywun sydd wedi symud lot, dwi ddim rili'n... teimlo bod fi'n perthyn i unrhyw ardal. Ti'n darllen dy gyfrol di, a ti bron yn ei ddigeddu bod ti'n nabod yr ardal mor dda, bod gen ti ffasiwn angerth tuag at y cymunedau yma ym Mhen Llŷn. Oedd ti'n ymwybodol o hynna cyn ti sgwennu neu nath wrth i ti sgwennu neu ai dyna pam nes ti sgwennu gyfrol?
Ie, dwi'n meddwl bod mod i dod i nabod y lle gymaint yn well drwy sgwennu'r gyfrol. Hynny di eisiau ati dwi'n di bod i'r llefydd dwi'n sgwennu amdanyn nhw yn y gyfrol i gyd. Nes i llythrenol fynd ar Google Maps pan ma'n i'n cynllunio'r gyfrol a gweld, okay, mae hwnna'n enw difyr, tybed beth i hanes fan hyn. O'n i'n mynd ar Google, o'n i'n mynd ar Wikipedia, o'n i'n darllen llyfrau a gweld, okay, lle mae'r chwedla, lle mae'r chwareli, lle mae'r bryngeiri, be fydra i sgwennu amdano fo. Ond drwy wneud hynny, a mae'r gyfrol wedi sgwennu hefyd drwy y cyfnod clo lle rhywun yn gallu crwydro lot mwy yn yr ardal, mae wedi cael ei sgwennu mewn cyfnod lle oedd y plant yn tyfu o fod tua tair bedair oed i fod yn saith wyth oed. Yn edrych, mae'r newid ynddyn nhw a gallu traddodi yr etifeddiaeth ymlaen iddyn nhw, mae hwnna wedi defnhau gymaint ar yn adnabyddiaeth i o'r lle. Dwi'n meddwl, mae dim ymdrech i drio perthyn ydy y gyfrol yn hytrach na brolio bod fi yn perthyn yn rhywle.
O, diolch yn dod drosodd fel brolio. O'n i'n trio dweud hynna. O'n i'n rhoi row. Thank God, yeah. Chymo.
No, dwi'n meddwl, rhywbeth arall o'n eisiau gwneud oedd creu cyfrol hapus. Dwi'n meddwl, mae llynia Dafydd Nant, maen nhw'n llynia gola, maen nhw'n llynia fel lliwiau cynnas. A dwi'n meddwl, mae lot o sgwennu am gefn gwlad yn gallu rhoi dy'r argraff bod o'n lle mor unig a diflas nes bod o'n eich lladd chi'n ar y deg. A dwi'n deud hynna gan feddwl am gyfrolau sy'n amlwg yn boblogaidd ac yn llwyddiannus iawn, a dwi'n meddwl mae yna rhywbeth yna nes i isio cael yn diflasu ac wneud un hynna'n grio yn meddwl am bywyd yng Nghefn Gwlad. Ond o'n isio rhoi dy wedd wahanol, o'n isio dangos bod o'n Pen Llŷn yn gallu bod yn lle bywiog iawn, yn lle sydd yn blesar i fyw yn efo, yn lle dylai mwy o bobl roi goedd efo fel lle i fyw. Wedyn o'n i'n misio wneud un gyfrol o gwyno ac o weld yr ochr dywyll, achos dwi'm yn gweld hynna, dwi jyst yn gweld lle mae teuluoedd yn cael bywydau gwerth chweil yng nghanol rhywle sydd yn gwneud i bobl deimlo bod nhw'n perthyn ac yn gwneud iddyn nhw deimlo bod nhw ymresenoldeb i hynafiaid mewn ffordd a bod y bobl yna wedi darparu ar ein cyfer ni yr holl straeon mae'r holl dirwedd mae'r holl amgylchedd iawn i fagu teulu ac i roi sylfaen i'r plant.
Ac o ran ffotograffiaeth gan Dafydd Nant, sut eithoch chi ati? Gatho ddehongli'r gyfrol neu gesti weld lluniau a ymateb i'r lluniau?
Ar y cyfan, yn rhannol, dwi'n meddwl, o ran amser ag yn y blaen a lle oedden ni'n dau ar y pryd, nes i sgwennu'r cerddi a wedyn atho i'r lleoliadau yma i dynnu lluniau, ond oedden nhw'n llefydd, oedden ni'n gwybod amdanyn nhw'n barod, oedden ni'n gwybod lle fysa'n drawiadol, oedden ni'n sgwennu cerddi am rheini yn fwriadol.
E, ti wedi torri'r hamant braidd, achos o'n i'n meddwl bod chdi wedi mynd i fod man, a bod chdi mynd i fod nista na.
Sgynnau am amser, mae gennau ddau o bont.
Ni jyst eisiau deud hefyd, tŵa fel, be sy'n dod trwyodd yn really grif, dwi'n teimlo yn gyfro gyto, a fy hynna'n ydy pwer teulu, tŵa, y syniad o teulu. Tŵa, mae yna cerdd yn dweud synnus Tudwel Fawr, amdan, tŵa, mae'r teulu yn digon i mynd fwrdd. Mae'n y digon yma i dechrau genedl bach. Trwy'n ymaith o'r tir mawr at genedl yn gilydd. Efallai dwi wedi sgwennu hwnna lawr yn anghywir. Ond fod y teulu bach, dy hynna'n yn teulu bach ni'n digon bron o fod. A tŵw, mae gyfrol fi hefyd, mae'n llefydd wahanol. Ond twod, mae'n yr un teulu twod, sydd wedi gwasgaru, slic ychdi. Ond, ie, mae'n creu... O'n i'n dwlu ar cerdd yna, mae'n creu'r ymdeimlad o teulu. Mae'n rhywbeth am teulu dwys, pan mae jyst chi gyd yn digon bron o fod. A nath o hefyd goffa fi, twod, pan nes ti sgwennu am y teulu mynd i'r Ynys Fach a dechrau gwladwriaeth. Dwi'n gwybod os chi wedi darllen stwff Montaigne. A nath o deud, there is scarcely any less bother in the running of a family than that of an entire state.
A dwi'n meddwl bod hwnna'n, mae'r gerdd yna falle yn gerdd cyfnod Covid, dydy lle oedd pobl yn cael eu cae mewn yn eu tai ac oedd hwnna'n gorfod bod yn ddigon mewn ffordd.
Mae cerddi yn y gyfrol, mae bywyd yma, yn teimlo'n hunan gofiannol iawn. Ti'n sôn am dy deulu, am dy fygwriaeth. Mae'n ffordd, a'i barddoniaeth di'r hunan ffuglen wreiddiol.
Ie, yeah, mae'n bosib iawn bod chdi'n iawn y fanna. Nath rhywun ddeitha fi bod y gyfrol yma yn perthyn yn agosach falle i fyd carafanio byd yn bylydred nag i gyfrol a barddoniaeth eraill. A dwi'n meddwl, mae yna lot yn gyffredin rhwng barddoniaeth a hyn yn ffuglen. Mae'r cymeriad sy'n siarad yn un peth. Mae hwnna yn rhyw fath o fersiwn o'r sgwennwr fel arfer, ond sy'n neb yn gwybod pa mor agos maen nhw'n perthyn. A mae cerddi hefyd yn gallu benthyg lot o dechnegau defnyddiol allan o arddulliau'r rhyddiaeth. Hynny di, mae gennau gerddi sydd yn disgrifiadau yn amlwg, ond mae yna hyn yn gofiant yna, mae yna bethau sydd yn debyg i ysgrif, debyg i rhywbeth sy'ch chi'n ffeindio yn bapuroli er enghraifft. Mae yna ddeilog, mae yna stori mewn rei o'r cerddi hefyd. Ond un o'r pethau dwi di ddysgu wrth roi'r gyfrol yma at ei gilydd, pa mor bwysig ydy unoliaeth thema mewn cyfrol barddoniaeth. Nid i ddarllen rei cyfrol barddoniaeth sy'n amlwg jyst yn bopeth mae'r bardd i sgwennu yn y 4 blynedd wytha, mewn rhyw fath o drefn, a dwi ddim yn meddwl bod hynny'n gweithio. Mae'r cyfrolau cryfa farddoniaeth dwi di ddarllen yn y blynedd wytha yn rhai lle maen nhw yn gerddi am un peth ac edrych ar yr un peth yna, weithiau un profiad, weithiau un thema drwy mewn lot o wahanol ffyrdd, meddwl er enghraifft am mynd gan Margaret Tudur. Mae hwnna'n gyfrol eithriadol o bwerus, cyfrol wahanol iawn wedyn gyn Llio Maddox eto, stwff mae Hoged i ddeud wrtho fi. Mae'r cerddi yna o ran ei harddull, maen nhw'n eithriadol o feiddgar, maen nhw'n eithriadol o gyrheiddgar, a swn i wrth y modd yn gweld casgliad yn yr arddull yna yn ennill y goron rhyw ddwrnod. A wedyn rhwng dwy lein dren gyn Llyr Lewis hefyd, falle cyfrol sydd yn agosach at y mhrofiad i, ond cyfrol fechan arbennig o dda hefyd. Ac dwi'n meddwl mae llyfr newydd Griff Sol, Griffith Eifion Owen, Mymryn Rhyddid, a i ddramau o hefyd, maen nhw eto yn mynd i'r afael efo mhrofiadau fi, drosta fi mewn ffordd. Wedyn, mae hynny'n wych o beth yn amlwg, ond dwi yn falch iawn bod rhywun fel Malachy yn gallu cynnig perspektif hollol wahanol, achos mae'n ddigon o bobl fel fi yn sgwennu Gymraeg. Dwi yn freintiedig iawn bod fi'n gallu gweld ymhrofiadau fi fy hun yn cael ei trin neu trafod gyda lot o bobl dalentog, ond da ni angen lleisiau newydd a lleisiau gwahanol hefyd.
Oes, mae hynna yn wir achos mae'r sîn lenyddol yn arbennig yn y Gymraeg wedi bod yn sîn wyn iawn. Os na ddigon o gyfleoedd ti'n meddwl i awduron o lew o leiafrifoedd ethnig a chrefyddol i fod yn coeddi gwaith, mael chi?
Mae'n dechrau'n gynnar, mae'n dechrau efo darllen. Enw podlediad yma wedi caru darllen. A mae pobl angen, ni'n angen helpu plant i mabwysiadu cariad at ddarllen. Mae'n pwynt amlwg ond mae sgwenwyr yn dechrau fel darllenwyr, a o hyd yn darllenwyr fel ni'n trafod llyfrau heddiw. Felly mae hwnna'n bwysig. Mae yna rai pethau sydd yna'n barod o'r ein sector addysg. Y ffaith fod ni efo'r steddfod, y ffaith fod ni efo'r urdd, y ffaith fod ni'n byw mewn cymdeithas sydd yn anrydyddu sgwenwyr, ac yn rhoi clod i sgwenwyr a rhoi nhw ar llwyfan. Dwi'n meddwl mae hwnna'n deud rhywbeth da amdan Cymru. Dwi'n meddwl os mae pobl yn meddwl fod weithred yn bwysig a cael ei gwerthfawrogi gan y cymdeithas, fod nhw fwy tueddol o meddwl na'i mynd amdani. A wedyn, dwi'n siŵr mae'r llawer o bobl yn sgwennu, pob math o resymau yn stopio pobl sy'n dwlu ar sgwennu rhag cyhoeddi llyfrau. Resymau economaidd, hyder, cynrychiolaeth, efallai nhw'n edrych, mae'n troi mewn i rhyw fath o cilch dieflig, lle ti'n edrych ar y sîn llenyddol a meddwl, wel, dwi ddim yn gweld fy hunan yn grŵp yna, efallai rhyw fath o peth fel yna. A wedyn efallai ddim yn ceisio amdani, neu mae yna ffactorau cymhleth, ond dwi'n meddwl mae amdan gofyn y cwestiwn pwy sy'n yna a lle mae pobl yn ddangos diddordeb. Cyfleoedd mentora, hyfforddiant, buddsoddiad, di'r ateb. Dwi'n siŵr fod yna fwy o bobl o liw at i'n sgwennu nawr, ond am pa bynnag. A wrth gwrs mae sgwennu yn y Gymraeg yn dydi, ni'n siarad am fy'n hyn. Felly, ie, cariad at ddarllen llyfrau Cymraeg. Ac eto, mae cari darllen ddim yn golygu fod rhywun yn mynd i eisiau fod nawdur yn y dyfodol chwaith. Felly, darllen yn gwych, a fydd ambell person yn teimlo fod nhw eisiau mynegu hynna mewn ffordd i eisiau mynd at i ysgwennu. Mae'n heriol. Mae'n mynd i cymryd amser. Llawer o gwaith fi'n wneud.
Wel, diolch o galon am eich cwmni chi. Mae bywyd yma gan Guto Dafydd, gyhoeddi'r gan Wasg ar y Gwalch a gael o'ch siop lyfrau leol nawr, a mi fydd y Delyn Aur gan Malachy Edwards allan fis Tachwedd gan Wasg y Bwthyn. Mynwch gopi. Cofiwch fod yr holl gyfrolau a drafodwyd ar gael o'ch siop lyfrau leol neu o'ch llyfgell wrth gwrs. Dyna cyfan gen i. Diolch am wrando. Pob hwyl.